Вие слушате запис от заседание на Комисията по икономическата политика и туризъм, което се проведе на 12 март.
Заповядайте, добре дошли.
Добър ден, да се извиня за закъснението, но се удължи за заседанието на Министерския съвет и това е причината. И също така бих искал да ви представя до мен. Знаете тази добра инициатива министър за един ден, така че ако имате актуални въпроси, можете да ги задавате към министър за един ден. Кристияна се казва. Така че позволете господин председател да бъде до мен на нещо да се не поверя.
А другата Кристияна Блажева, тук ли? Нагъла.
Да, и тя е тук.
Да. Не, да ви кажа, колега, че не. Поради това, че закъсняхте, ние решихме, между прочим, който отговори по-добре на въпросите от вас, той остава за повече от един ден. Така че много ви моля да се фокусирате и да внимавате. Добре, уважаеми колеги, започваме работа. Дневния ред е първа точка, блиц контрол, изслушване на въпроси, зададени към министъра на икономиката и енергетиката. Така че, господин Стойнев, готов ли сте за нашите въпроси? Готов сте? Добре. По парламентарна практика предлагам колегите от ГЕРБ, заповядайте колеги, задайте вашия първи въпрос към господин министъра.
Уважаеми колеги, господин министър за един ден. Госпожо министър за един ден, да извинявайте. Въпросът ми е свързан с освобождаването на 150 работници от бургаски корабостроителници, които, както се оказа, имат и по 3 заплати неизплатени, които има отказ от страна на работодателя да ги изплати. Вчера се разбра, че нямат изтървали със сроковете да претендират и пред фонда, гаранционния фонд, да поеме някаква част от тези възнаграждения, които имат да ги взимат. И буквално това предприятие закрива дейността си. Вие имате ли яснота по бъдещето на това предприятие, защото собствеността е прехвърлена на офшорна компания? И доколкото знам, с вашето правителство са имали среща някакви немски инвеститори, доколкото разбрах, с някакво намерение за и интерес по-скоро към възобновяване дейността на това предприятие. Та можете ли да ни отговорите въобще, имате ли яснота как ще се процедира спрямо работниците и въобще бъдещето на това предприятие? Благодаря ви.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, знаете, че през последните години приоритет е пазарната икономика и ние вървим именно към икономика, в която частно предприемачеството е насърчавано. Съответно, когато има трудности и затруднения, отговорници са именно тези частни предприемачи и тези работодатели. Разбира се, през последно време все повече, за съжаление, защитават случаите, в които частни предприятия имат затруднения. Разбира се, основното извинение е и икономическата криза и едва тогава търсиме все по-голяма намеса на държавата. Ние там по никакъв начин не можем да се намесим и не е искана от нас помощ от страна на собственика. Желанието му е да закрие предприятието, което е факт. Разбира се, доколкото знам от министъра на труда и социалната политика, негова е отговорността относно бъдещо обезщетение и евентуално изплащането на средства към работниците. И разбира се, трябва да бъде изготвена и съответна програма, тъй като тук става въпрос за едно масово съкращаване на работна ръка. Инвеститори има, т.е. има интерес към това предприятие. Лично с мен Аз лично не съм се срещал. Моят заместник министър се е срещал. Желанието е наистина за придобиване на това предприятие, но от тук нататък разговорите трябва да бъдат между собственика на предприятието и този инвеститор. Разбира се, ако желанието наистина е обосновано и е конкретно и той търси подкрепа от страна на правителството, уверявам ви, че такава подкрепа ще бъде дадена на съответният нов инвеститор. Още повече, че наистина не е приятно, когато хора остават на улицата, но за съжаление, когато става въпрос за частни предприемачи, много трудно е намесата от страна на държавата. Единството по начин, по който можем да помогнем е, когато има предприемач, със съответни насърчителни мерки, да окажем така, помощ на този работодател бъдещ, евентуален, за отново рестартиране на предприятието. Вие сам казахте, че собствеността е прехвърлена към офшорно предприятие, затова ето това е този, виждате, необходимостта от гласувания вече закон, за който да не позволява на офшорни компании да инвестират в страната, тъй като ние де-факто не знаем за тази офшорка кой стои. Но наистина това е пример, в който трябва да се замислим относно ролята на държавата в икономиката и по какъв начин ние можем да подпомогнем този работодател, който желая да напусне. Този работодател не е предявил преди това, напускайки държавата конкретни трудности към държавата, не е заявил, че по някаква причина държавата му пречи да извършва своята дейност, не е поискал помощ от страна на Министерство на економиката и енергетиката, явно неговите сметки не излизат и желая да напусне държавата. Ние сме пазарна економика и ние по никакъв начин не можем да влияем на пазарните механизми. Такива са правилата, в които живеем днес. Моето желание, разбира се, държавата да може да въздейства и да подпомага всеки един предприемач в България. Винаги съм казвал, че вратата ми е отворена за всеки един инвеститор, било то български, било то чужестранен, но от корпоративната Варна до Бургас, не са изявили желание за среща в министерството. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин министър. Колега, заповядайте за уточняващ въпрос.
Господин председател, доколкото разбрах, вие сте разговаряли с собственика и той е заявил, че иска да прекрати дейността на това предприятие. Така ли?
Аз не съм имал среща нито с собственика, нито с евентуалния бъдещ инвеститор. Мой заместник министър е взимал среща с евентуалния бъдещ инвеститор. Но от тук на нататък разговорите са между евентуалния бъдещ инвеститор и бившият вече собственик. Явно са постигнали споразумение, защото нямаме последващи действия. Ние сме заявили от страна на Министерство подкрепа за този бъдещ инвеститор, ако желая да инвестира в предприятието, но уверявам ви, че това предприятие не може да бъде оставено на произвола на съдбата и то е вече едно от предприятията, за които аз лично в мой план при евентуални срещи в чужбина търся инвеститори. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. От нашата парламентарна група ще има два въпроса. Първият въпрос бих желал да ви задам напоследък не само заради медиите, но предстои да обсъждаме и закона, свързан с подземните богатства и концесиите. И искам още веднъж да поставя въпроса, колега, какво прави Република България, държавата, да подобри контрола върху изпълнението на концесионните договори? И ще попитам още веднъж, имаме ли ние достатъчно лаборатории на пристанищата в България, за да контролираме дали наистина това, което е декларирано в документите на износителите на руди и концентрати, отговаря действително на това, което са записали. За да сме сигурни, че българската държава получава това, което и без това е занижено, нали, по различни оценки в тези концесионни договори. Тоест, как защитаваме държавния интерес при използването на природните богатства на България от частни фирми, наши и чужди, няма значение.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми дами и господа народни представители. Подземните богатства в България са изключително държавна собственост и считам, че е необходимо и не трябва да щадим средства, когато държавата трябва да защитава своите интереси и най-вече да контролира това, което се изземва от България. Нека да не забравяме, че на времето през 2008 година, когато бе създаден Сребърния фонд, именно всички концесионни възнаграждения, приходите, остава на страна това, което остава в общините, но приходите от концесионните възнаграждения влизат в Сребърния фонд. Тогава, когато правихме този фонд, то единствено логиката бе да се събират ни средства в този фонд, тъй като тези природни богатства, те не принадлежат на сегашното поколение или тези, които живеят в момента, да могат и следващото поколение да се възползва, разбира се, по индиректен начин от тези наши природни богатства. В интерес на истината засилихме контрол върху сферата на концесиите. Не казвам, че това е достатъчно обаче. В момента изготвяме конкретни мерки за още по-силови в кавички действия относно контрола, тъй като, както казах, господин председател, и аз считам, че лабораторите или по-скоро техническите средства са крайно недостатъчни или са устарели. Разбира се, тези наши действия, държа да подчертая, когато бъдем готови, бих искал да бъдат съгласувани с всички национално представителни организации, където членуват конкретни фирми, заедно да намерим решение. Истината, че в България наистина има една такава като психоза, че едва ли не всички плащат много ниски концесионни възнаграждения, но и практиката по света показва, че в България концесионните възнаграждения не са ниски. Вярно е, че се съобщава, че едва ли не особено там, където е, знаем много добре за златните ни находища, създава се една такава представа, че едва ли не копаме и отдолу излизат кюлчета. Това не е така. Ние нямаме първо нужда технология, която да извличаме тези концесионни възнаграждения. Не виждам нищо лошо в това да има и частни инвеститори. Разбира се, те трябва да спазват правилата. Ние засилихме през, откакто това правителство е сформирано, контролните функции. И мога да кажа, че за миналата година при планирани 73 милиона лева от концесии са събрани над 87,5 милиона лева. Освоени са банкови гаранции в размер на 784 хиляди лева, практика, която до сега не бе извършена. Направени са 231 проверки на място на концесионери и 751 проверки по документи. Изпратени са общо 259 покани за доброволно изпълнение на задължения по концесионни договори. През 2013 до момента са прекратени над 10 концесионни договори. Това е нещо изцяло ново, тъй като концесионни договори до момента почти никой не се осмеляваше да прекратява. Ние вече сме предприели наистина конкретни решителни действия. Ако концесионерът не изпълнява своите ангажименти по договора, който е подписал, предупреждаваме го, първо, второ предупреждение и прекратяваме договор. Тази практика вече съществува. Направихме един доста интересен експеримент с такъв безпилотен самолет. Се направи за заснемане на три концесии по случайен избор. И това, което се оказа, уважаеми господин председател, е, че и трите концесионера са в нарушение. По случайен, че случайен избор, т.е. добиват извън концесионната площ, количествата са по-големи от това, което те декларират, т.е. това показва, че трябва да се инвестира именно в нови методи, в нови технологии, защото, за съжаление, някои хора си мислят, че могат и си позволяват да продължават да лъжат държавата, те де-факто лъжат българските граждани. Тези приходи са необходими за Сребърния фонд, тези приходи са необходими за бюджета. Имаме намерение в дирекция концесии, което към Министерството на економиката и енергетиката в отдел контрол, да засилим и административния капацитет. Да, това се разграничава от нашата политика до момента за съкращаване на администрацията, тъй като от началото на мандата сме съкратили централната администрация с приблизително 160 бройки в Министерството, но тъй като това съкращение не трябва да бъде чисто техническо, направихме своя функционален анализ, но виждаме, че когато държавата трябва да изпълнява своите контролни функции, е необходимо това да бъде засилено и с съответният човешки ресурс. Така че бъдещите, това казвам нещо е много важно, бъдещите мерки, които готвим относно контрола, няма да бъдат приети без да бъдат съгласувани с бизнеса. Считам, че политиката на диалог, който имаме в момента, е изключително успешна. Всяко едно решение се взима на база диалог, обсъжда се и считам, че това, което предложим, ще бъде обсъдено и след това вече ще бъде предоставено и на вашето внимание като законодателна инициатива. Благодаря.
Това, което не знам, колегите тук сигурно слушат внимателно, но на практика 100% показва, че от три случайно избрани концесии трите лъжат, нали така? Това по теория на вероятностите веднага показва, че най-вероятно и от другите концесии, по-голямата част, ако не всички, са на такова състояние. В тази връзка, може ли да се ангажирате, колега, вие преценете сега, можете ли в момента да отговорите, кога бихте имали готовност, тук като дойдете при нас след месец, два, три, да кажете какви са конкретните мерки, за да не се случва това?
Разбира се, господин председател, в момента, в който бъдат обсъдени с бизнеса, лично аз се нема веднага да бъдат и одобрени, за да, тъй като сега мога да кажа някой от тях, но все пак искам, няма да бъде честно спрямо от другата страна, нека да бъдат обсъдени, т.е. считам, че до един месец вече ще имаме пълната готовност и вече официално могат да бъдат обявени. Да, от три случайни проверки, три се оказаха в нарушение, но също така има и изрядни кондиционери, не можем всички да ги слагаме под общ знаменател, но наистина практиката показва, че от, както казвате вие, 100% изпълняемост в кавички, нарушенията са факт, което е наистина доста притеснително. Но това е практика, която е била практикувана през годините. Аз ще бъда максимално откровен с вас, както винаги съм бил в Народното събрание. Засилването на контрола е нещо много важно, но както се случва и през годините, то е породено, когато се случи инцидент. Инцидента, знаете, трагичен инцидент в Минало Раново, но когато се работеше без документи, ни насочи, че имаме конкретен проблем. Проблемите, които са в Министерството на економиката и енергетиката, вече са изчистени, но за съжаление ние не сме отговорни, единствено ние, когато става въпрос за кондициониране. Тук става въпрос, има отговорност и Министерството на регионалното развитие, и Министерството на труда и социалната политика, но относно контрола правим всичко възможно наистина да го засилим. Много е важно, също така и човешкия фактор. Квалифицирани, обучени хора, които за съжаление стават все по-малко и по-малко. Затова предприемаме конкретни действия с Минно-геоложки институт да започнат млади хора да започнат да стажуват в Министерството, именно в отдел контрол и в отдел концесии, така че евентуално да започват да трупат и практически стаж при евентуално да почнат да се квалифицират още по време на учебната си дейност. Благодаря.
Благодаря ви. Значи ориентировъчно все пак говорим, сега сме март месец, май месец примерно. Да. При наша среща вие ще представите такава система от мерки. Добре, заповядайте, колеги. Вашия втори въпрос.
Благодаря. Господин министър, въпросът не е свързан с ситуацията в Украина. Има ли анализ министерството как тази ситуация ще се отрази на туризма? И какви стъпки ще предприемете това по-скоро да не се отрази, защото за миналата година имаме издадени, мисля, че над 250 хиляди украински визи. Друго, което се оказва проблем, повечето, много голям процент от руските граждани, които имат собственост в България, идват със собствен превоз. Повечето трасета са през Украина. Това също, предполагам, ще се отрази на присъствието на руснаците. Та въпросът ни е какво ще предприеме министерството във връзка с тази ситуация да не се отрази на летния туризъм, което категорично ще се отрази и на безработицата. Тя продължава да расте, което е доста притеснително.
Благодаря ви, заповядайте.
Извинете, господин председател, благодаря ви, че ми давате думата. Уважаеми дами и господа народни представители, да, безработицата, отваряме една скоба. Безработицата нараства, защото обезкуражените лица намаляват. Обезкуражените лица са тези, които не вярват, че държавата може да им помогне. През последната година обезкуражените лица намаляват, защото вярват, че държавата може да им помогне и затова се записват вече в бюрата по труда. Но знаете, от вчера имаше пресконференция на председател на Агенция по заетостта, който ясно показва нагласата на фирмите да наемат работна ръка. Даже тук съм се изнесъл специално и да видите, ви кажа и за новите инвестиционни намерения, за сертификати, които са, така ще получат определени хора, определени инвеститори. Сега, относно конкретно въпроса ви за Украина. Украина, наистина, ситуацията е притеснителна, няма за какво да го крия. Всички се надяваме и всички държави членки на Европейския съюз се надяваме на скорошно разрешаване на проблема. Разбира се, нашата позиция ще бъде такава, каквато бъде на Европейския съюз. Като държава членка на Европейския съюз, ние трябва да спазваме европейските правила, но ние също така трябва да, преди всичко, да защитаваме и националните си интереси. Конкретно в туризма, което ме пита, след това ще ми позволите и малко да разширя отговора си. Конкретно за туризма ви давам отговор, че ние продължаваме да бъдем активни с привличането на украински туристи. Какво точно правим? През следващата седмица в Киев има организиран туристически форум. Ние сме платили нашето участие и България ще участва в този туристически форум с туроператорските фирми. Считаме, че тази ситуация, която е в момента, аз също съм оптимист и силно се надявам да има разрешение на проблема, но ние не сме прекъснали връзките си с украинските туристи. Напротив, ясно показваме, че и в тази ситуация български туроператорски фирми ще присъстват на този форум с цел именно да привличат украински туристи. Други държави се отказват, но ние считаме, че трябва да бъдем там. Още повече, че пък така може да бъдем още по-привлекателни, ако няма такава голяма конкуренция, но не това е смисъл. Смисълът е, че България продължава да бъде активна и, както знаете, средствата ни за туризъм за тази година са увеличени 6 пъти. Желанието наистина 2014 година да бъде по-добра от 2013 година. 2013 година броят на туристи наистина бе рекорден. Туризмът е индустрия. 13,6% от брутния вътрешен продукт се сформира от туризъм, така че ние нямаме право да не бъдем активни в този сектор. Разбира се, няма как да не притеснява стокообменът ни не толкова с Украина, колкото с Русия, тъй като Русия... Аз може ли да разширя отговора си, господин председател? Благодаря ви. Русия е втората държава след Германия по стокообмен. Ако за Германия сме над 5 милиарда и 500 милиона евро, още една скоба на скобата, за първи път миналата година имаме излишък. Това не се е случило никога с Германия. Тоест, нашият износ е много по-голям от вноса. Това се случва за първи път. Но Русия е втората държава след Германия. Приблизително 5 милиарда и 300 милиона евро ни е стокообмена. Износа ни, за съжаление, много малък, приблизително около 600 милиона евро. Тоест, вноса е от 4 милиарда и 700, по груби сметки. Знаете, че Европейския съюз като втори етап евентуално се готви за санкции срещу Русия. Разбира се, нека да видим какво становище ще вземат на следващият съвет на 21-ви, министър-председател на отделните държави, но мен по-скоро ме притеснява, ако има контраефект на санкциите, се отвърне с контрасанкции. Тогава наистина България ще бъде една от най-потърпевшите държави. И тук вече влизам в сферата на една друга комисията по енергетика, тъй като 90% от енергийните ресурси, които внасяме, от които имаме нужда, 90% са от Русия. За съжаление, аз в началото казах, че мандата, особено сферата на енергетиката, ще е диверсификацията. Радваме, че и президентът Плевнелиев застъпи тезата по време на моето първо посещение, че трябва да имаме изграден LNG терминал съвместен с Гърция или регионален на държавите на Балканите. Теза, която бе повторена от външния министър, сега е президентът Плевнелиев. Евентуално в петък ще бъда в Турция, зависи от днешните преговори между експертите относно бъдещи действия по изграждане на газовата ни връзка, но сме изгубили изключително ценно време относно газовата ни връзка с Гърция, но в момента нагнетяваме природен газ. Но в крайна сметка при евентуални бъдещи санкции и действия страната ще изпадне в едно изключително тежко положение и именно това показва и колко важен и стратегически е проектът Южен поток, който може да гарантира сигурност на доставки на природен газ. Този проект не е за България, този проект е за Европа. Преди една седмица се бяхме събрали всички министри с комисарът Йотингер и всички министри начало с Италия, Австрия, Унгария, Словения, България, Хърватия, Гърция заявиха ясното си намерение и подкрепа да продължат действието по изграждането на проекта Южен поток. Тоест забавянето не означава спиране. Работните групи в момента продължават да работят, работна група, която беше създадена, но разбира се, всичко зависи и от дипломатическите взаимоотношения между Европейския съюз и Русия, но Южен поток е един дългосрочен проект, един инфраструктурен проект, проект, който се подкрепя и от Европейския съюз, то не е наш проект, както в България си мислиме, напротив, другите държави са много по-заинтересовани от него и считам, че това напрежение, което има в момента, се отразява наистина доста пагубно на не само на бъдещите инвестиционни намерения на Европа, не само от комисия гледна точка, но и на България. Благодаря ви.
Благодаря. Заповядайте, колега.
Благодаря. Аз, между другото, за първи път чух такова логическо обяснение за увеличаване на безработицата. Но както и да е. Уточняващия ми въпрос е следния. Има ли министерството информация как върват записванията с Украина към този момент и освен регулярната борса, на която ще присъстваме някакви други мероприятия, да не изгубим все пак, той е доста така сериозен пазар, 250 хиляди визи, не са още малко туристически говоря. Да имаме ли друго виждане да при евентуално намаляне как да набацаме?
Благодаря ви. Вижте, когато обяснението не е странно, когато намаляват обезкуражените лица, те се записват в борсата, на трудната борса, т.е. те се записват в бюрата по труда. Преди това те не се водят като безработни, те се водят като обезкуражени. Затварям скобата. Когато имаме притеснение с ответната страна, в момента не мога да ви цитирам данните относно колко са се записали туристи от Украина, но сами разбирате, че при евентуална тежка финансова криза в Украина и от икономическа финансова гледна точка от платежоспособност на тези туристи, може би вече те ще си преразгледат своите решения къде да почиват. Тъй като, както казах, ние продължаваме да бъдем активни. Тази регулярна борса, както вие се изразихте, струва на Министерството една доста сериозна сума. И ние не се отказваме от нея, ние не я преговаряме, ние пращаме туроператорите там, за да покажем, че сме активни и да рекламираме България. В момента, от началото на годината, мисля, че приблизително 14 са мероприятията, в които ние сме доста активни, рекламираме България и за първи път през миналата година, за първи път, не мога да цитирам от колко време, но колкото знаме за първи път, България получи първа награда за най-добър щанд, забележете къде, в Турция. Турция е един наш основен конкурент. Тоест, вече нашата политика не е само да отидем там и да присъстваме, да седнем на едно бюро и да казваме, елате да почивате в България, а подхождаме наистина чисто професионално, с щандове, с нужните съпътващи, как да кажа, инструменти, които трябва да привлекат вниманието, с много повече специалисти, с много повече обяснителни така документи и желанието е наистина колко се може повече туристи да идват в България, но ние не можем, ако самите украински туристи изпитват, тъй като всяко едно семейство си има, разбира се, отделен бюджет и ако кризата продължи през месец, ние не можем да кажем и да гарантираме, че туристопотока ще бъде същия, както миналата година. Разбирам ви, желанието да го компенсираме, считам, че ще бъде компенсирано, тъй като с 2013 година наистина показахме едни рекордни резултати. Благодаря.
Благодаря ви. Наистина проблема, който постави колегата Бочев за Украина, тук това е въпрос за дискусия за много часове, едва ли можем да го изчерпим. Само ще си позволя преди да дам другия въпрос. Сигурен съм, че Министерство на икономиката и вие, колега, ще защитите български интерес при евентуални обсъждания в Европейския съюз, тъй като, позволявам си да вметна, имаме така и с колеги обменях усещането, да не стане така, че санкциите да се отнасят само за стратегическия проект Южен поток, т.е. докато водещите северни страни си получават гъста на 100%, ние след като от 2009 година до сега българската държава пак сме на същото положение с евентуална газова криза. Нали така? Ние нямаме никакви нови връзки създадени за тези 4-5 години. Трябва да направим необходимото, ако имате нужда и от помощта на парламента, на комисии и други, но ние трябва да защитим нашия интерес, тъй като спирането на такъв проект би бил много тежък за България и ви го знаете отлично.
Може ли сам? Да, извинявам се, господин Гечев, много се извинявам, че, но ако позволите, проектът не е спрян. Проектът е забавен. Европейската комисия и комисарът Йотингер ясно заяви пред всички министри, че този проект е важен за Европейския съюз. В момента почти всички държави има забавене на взаимоотношенията, но на експертно ниво продължава да се работи. И на експертно ниво продължава да работи и работната група, на която бе даден мандат от Италия, от Австрия, от Унгария, от Словения, от Гърция, от Хърватия и от България. Тя продължава преговорите с руската страна. Тоест, работата наистина продължава, проектът не е спрян. Този проект е важен за Европейския съюз. Факт е, че богатите държави си направиха Северен поток. За тях няма проблем по доставките на природен газ. Аз не виждам нищо лошо и за бедните държави също така да има и друг поток, който да гарантира сигурност на природен газ директно от доставчика. Благодаря ви.
Благодаря ви. Втория въпрос. Заповядайте, колеги. Кой ще зададе въпрос? Заповядайте, колега Бойчев.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, бих искал да дадете малко повече информация на комисията относно действията и мерките, които предприема ръководеното от вас министерство за насърчаване така и развитие на иновациите в българската икономика и по-специално приоритетите в работа на Националния иновационен фонд. Припомням, че тук сме коментирали и вашия екип мисля, че от началото успя да промени стратегията и приоритетите в оперативна програма иновации и конкурентоспособност. Затова бих искал да видя и как вървят нещата в посока Национален иновационен фонд.
Повядайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, наистина ние коренно променихме политиката относно иновациите. Защо променихме политиката относно иновации? Защото факторите за растеж, тук ще се съгласи министър, който е до мен, са капитал, труд и нови технологии. Капитал виждаме, че за съжаление все още финансовият ресурс е скъп в България, въпреки предприетите действия по оперативната програма от предходното правителство, което се наляка на изключително много пари в програмата Джерми, които не се усвоят, които можеха да отидат за фирмите, за технологична модернизация, това, което желая бизнеса. Този финансов ресурс е скъп. Труда, втория фактор за икономически растеж, за съжаление в България, виждате какъв ни е демографския слив, виждате, че имаме и застаряващо население. Тоест, иновациите бе фактор за растеж, който можехме директно веднага да сменим политиката. Да, ние сменихме политиката. Националния иновационен фонд в продължение на 3 години и половина не работеше, т.е. бюджетът бе 0. Сега в Националния иновационен фонд има 20 милиона лева. За първата сесия бяха отделени 10 милиона лева. За съжаление, тъй като имаме и конкретна космическа програма, която се намира и в Министерството на економиката и енергетиката, което ние не сме си платили членски внос. В момента си плащаме членски внос, където фирмите, разбира се, за конкретни технологии могат да кандидатстват. Аз виждам, че народните представители от Коалиция за България се подсмихват за тази по програма. На мен също ми беше смешно, но уверявам ви, колеги, ние сме единствената държава, членка на Европейският съюз, която не участва в тази космическа програма, където наистина млади технологични предприятия могат да имат достъп до един ресурс от приблизително 4,5 милиарда евро. Без ние да сме си платили членския внос, който е бил до момента, нашите фирми не са могли да участват, а ние имаме такива фирми, които са заявени интерес и това, което ги е спирало, има, че не са си плащали вноска. Вноската е доста висока, тя ще бъде отделена от този национален иновационен фонд, но другите 7 милиона лева приблизително вече имаме конкретни действия, конкретни поръчки в иновациите, информационните технологии и разбира се нещо много важно, това е иновационната стратегия за интелигентна специализация. Това е една важна стратегия, някой ще каже, това сигурно е поредната съответната стратегия, която трябва да се направи. Да, в България на Етан има много стратегии, кои се изпълняват, кои не, но тази стратегия е предпоставка за успешното усвояване на средствата по новата оперативна програма, която е в Министерството под ръководство на Министерството иновации и конкурентоспособност. Тоест там вече имаме изготвен драфт, представен е в Брюксел. Има конкретни забележки по тази програма. Има и съвет по иновации, който работи именно по тази стратегия, съвместно с консултанти на Световната банка. В момента, тъй като най-добрият пример се оказва Полша с тази стратегия, са изпратени експерти на място, видяна е тяхната стратегия, без тя не може да бъде абсолютно същата, тъй като нашите изисквания, нашата икономика има друга структура, т.е. да обменяме опит, така че наистина да имаме една успешна програма и една стратегия за да се усвоят средства. Истината е, че заради бизнеса иновация и конкурентоспособност от цялата програма бе изцяло променена, защото ако преди това приоритет бе да построим 8 тех парка, някъде толкова бяха, и да махнем парите от технологичната модернизация, тази програма изцяло бе променена. Аз лично я изисках от Брюксел, върнах програмата съвместно с бизнеса, така ли беше? Те я прегледаха, видяха, обсъдиха, тяхните предложения влезаха вътре. Сега имаме нова работеща програма, защото тази програма е направена именно за българския бизнес, а не е направена за нас. Но Национален иновационен фонд по никакъв начин не конкурира оперативната програма. Национален иновационен фонд е допълнение, там където наистина може по-бързо, директно проекти да се усвояват конкретни суми, и считам, че това е пътя, по който ние трябва да вървим за напред. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин министър. Колега Бойчев, заповядайте. Благодаря. Аз ще си позволя наистина отзива от това, което направихте в програма конкурентно способност прямо от българския бизнес се оценява и допълнителната така възможност, която дадахте за финансиране за модернизация на предприятията. Интересът беше голям и това е директна помощ между малките и средни предприятия и стъпка в насърчаване на растежа, възстановяване на растежа в България. Но ние не се смеехме точно, но коментирахме с колегите, че като представители на комисията, която следи вашето министерство, и за нас беше изненада това, което казахте. И затова молбата ми е, може би малко повече да споделите за тази космическа програма и въобще наистина има ли реална възможност българския бизнес да участва. Всички знаем, че България беше космическа страна. Имаше не малко постижения в тази област, но поне за мен лично мислих, че това е останало назад в историята.
Благодаря ви. Господин Бойчев, ще получите наистина пълна информация относно тази програма. Ние, разбира се, това не означава, че от утре ще пращаме космонавти, но истината е, че тъй като все още има продукти на Българската академия на науките, които се използват от страна на държави, които имат сериозни космически технологии. Тук става въпрос наистина за една програма на Европейския съюз. Програма, която е именно за насърчаване на нови технологии, които след това могат да имат, след това ще имат приложение в космическата индустрия, ако мога така да се израза. И поради факта, че ние не бяхме платили нашия членски внос, наши предприятия не можеха да участват. Сега, когато ние плащаме този членски внос, вече ние български предприятия, млади, иновативни, могат да участват. Интерес на този етап има, тъй като има предприятия, които ни сигнализираха, че заради това те не могат да кандидатстват, а вече има търсене от страна на конкретни чуждестранни фирми. Тоест, целта е наистина да можем да развием и тази дейност. Това по никакъв начин не означава, че ние отутре правим нещо грандиозно. Не, това означава, че една ли са, две ли са, три ли са фирми, четири ли са, това пак е успех, който може в телекомуникациите, най-вече или в някакви софтуерни продукти, които също се включват, могат да предоставят именно своите продукти. Но това по никакъв начин не означава, че едва ли не ние започваме да правим някаква нова индустрия. Моля и за медиите това да го разяснят. Това не означава, че ние тръгваме за напред. Просто това е една програма, в която искам и български предприятия, тъй като има осигурен ресурс, ние да можем да кандидатстваме и да се възползваме от тази програма. В България има умни хора, има предприемчиви хора, нищо не пречи да се възползват именно от тези европейски средства. Благодаря.
Благодаря ви. Има ли някакви други въпроси, колеги? Съобразно дневния ред изчерпахме двете парламентарни групи по два въпроса. Преди да кажа нещо извън, не сте подготвени от дневния ред. В текущи казахме някакви проблеми. Първо, колеги, има ли да поставяте за текущи? Нямате. Дали Кристияна Методиева би искала да ни каже нещо като дублиращ министър? Заповядайте.
Заповядайте.
Някаква идея? Харесва ли ви работата?
Еми да, много ми е интересно до тук. Обаче много динамичен ден протича.
А така е всеки ден.
Уверявам ви. Тук имаме опит, динамично е. Вие къде учите, Кристияна? В УНСС или къде?
Не, в професионална гимназия по икономика, град Перник.
Чудесно. Чудесно. Очевидно, че реиндустриализацията, господин министър, е започнала. След като от Перник имаме дублираш министър, значи нещата върват в правилна посока. Нали така?
Да, напълно съгласен.
Желаем ви успехи на вас.
Благодаря.
Млади госпожици и господа, закривам заседанието. Благодаря ви, колеги.
Благодаря ви. Благодаря и аз.
Намира. Тоест, ние трябва наистина контрола да бъде увеличен с нужната техника, така че наистина да не се ограбва страната, а да се знае, и това го искат и самите концесионери, които са изрядни, наистина да има ред и контрол, така че те да бъдат спокойни, държавата да бъде спокойна. Но когато се правят нарушения, ние вече, както ясно като лично заявих, предприемаме нужните ни действия, спираме концесии, едностранно прекратяваме договори, издърпваме банкови гаранции, но в крайна сметка трябва да има ред и правила и да се следват. Благодаря.
Вие слушахте запис от заседание на Комисията по икономическата политика и туризъм, което се проведе на 12 март.